Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, kao što čujete, presvučenu u novo, sveže, zvučno ruho. Ja sam Ranko Stojilović i vodit ću vas kroz prvi deo današnjeg magazina kulture Radio Beograda 2. A danas je ponedeljak, 6. mart. 6. marta rođeni su, recimo, Michelangelo Buonarroti, Nikolaj Berđajev, Gabriel Garcia Marquez. I mi ćemo danas govoriti i o likovnoj umetnosti, i o filozofiji slobode kroz tu umetnost, i o lepoj književnosti, ali govorit ćemo i o sedmoj umetnosti, kako i ne bismo tek je spuštena zavesa na 45. fest, a počeo je takozvani postfestum. Svakog ponedeljka drugi sat krugova rezervisan je za muzičke aktuelnosti i teme. U bloku Ars Sonora, koji danas uređuje Gorica Pilipović, čućemo osvrte na dva koncerta kamerne muzike. Njihovi protagonisti bili su violinistkinja Katarina Ude, flautistkinja Stana Krstajić, te pijanisti Bruno Canino i Sandra Vučenović-Šnabel. Tu je prikaz koncerta Beogradske filharmonije, zatim reportaža sa tribine Novi zvučni prostori, ali i razgovor sa direktorom Novosadske opere Aleksandrom Stankovim o gostovanju hora Srpskog narodnog pozorišta na festivalu u Bejrutu. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta uz dobru muziku u izboru Marije Vitas.
Come on.
5 je minuta iza 15 časova. Sinoć je svečanom dodelom nagrade i projekcijom novog filma Martina Scorsesea, Tišina, u centru Sava završen 45. Međunarodni filmski festival Fest. O nagradama i laureatima više u prilogu Ane Vučković.
Mnoštvo filmova, sekcija, gosti u veliko interesovanje i gužva u raznim salama širom grada. A onda se sinoć fest završio i nagrade su dodeljene. U žiriju glavnog takmičarskog programa 45. festa bili su filmski reditelj Srdan Golubović, glumci Sergij Trifunović i Branka Katić, producent Čedomir Kolar i reditelj i producent Dalibor Matanić. A kako su oni odlučili? Nagradu žirija za najbolju režiju dobio je Kiril Serebrenikov za film Mučenik, za koji je i mladi glumac Piotr Skvorcov dobio nagradu za mušku ulogu. Najbolji debi je dansko-islandski film Hardston Gudmundura Arnara Gudmundsona, koga slušamo. Za mene je glavna tema filma prihvatanje sebe, a to je nešto sa čime se svi junaci suočavaju. I glavni junak i njegov prijatelj i majka.
Everyone is dealing with self-acceptance in some kind of a way. And then it's the
a tu je i prijateljstvo između ova dva dečaka. Ali ovaj film ima više slojeva.
It's about the
on je film o prijateljstvu, porodici,
about love,
ljubavi, razočarenju.
And so on. And for me it was
za mene je bilo važno da imam sve te slojeve, sve priče, da bih bio siguran da sam uhvatio nešto stvari. Za najbolju žensku ulogu nagrađena je Arijana Čulina za film Ne gledaj mi u pjat Hane Jušić. Arijana Čulina završila je glumu u Beogradu kod profesora Predraga Bajčetića.
Mi glumci sebi ne dodjeljujemo uloge, naravno da zavisi naša sudbina o režiserima koji nas odabiru. Ja sam uglavnom igrala u teatru sve ove godine i snimala neke emisije, serije i tako. Tako da meni je jedan kolega rekao u šta bi se zezli da je ovo pitanje za milionaša. Ja ti ovo debitanski film. Ja sam također naravno prilično uzbuđena. Ne znam je li je kod mene su vezane i te naravno uspomene iz tih studentskih dana jer odrastanja u ovom gradu i studiranja. I naravno za mog profesora s kojim sam ostala vezana svih ovih 30 godina. I drago mi je što ovdje postoji takva neka kultura, ta neka tradicija gdje se glumac zapravo osjeća baš onako veličanstveno, zahvaljujući, kažem, publici koja prati.
Ninova nagrada za najbolji film u kategoriji Granice pripala je ostvarenju Roko, Tjerija de Mazija i Albana Terlea. Specijalna nagrada pripala je filmu u senkama iranskog reditelja Babaka Anvarija. Najbolji film u nacionalnoj selekciji srpski film je Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića, koji je odlukom žirija nagrađen za najbolju režiju i najbolji scenariju, dok je Mirjana Karanović ponela priznanje za najbolju žensku ulogu u pomenutom ostvarenju. Nagradu žirija dobio je film Vetar Tamare Drakulić.
Generalno nagrade i priznanja ovakvog festivala za film Vetar i opšte način na koji se bavimo filmom znači puno, puno i veliko ohrabrenje i čast, pošto film sad toliko često pričamo o tome, ali film Vetar smo napravili ono na snazi ljudskog entuzijazma i ljubavi i nekako je baš lepo kada u jednom trenutku taj entuzijazam i ljubav dobiju podršku institucije i posebno festivala kao što je Fest.
Žiri nagrade Nebojša Đukelić za najbolji film iz regiona jednoglasno je odlučio da ona pripadne ostvarenju Noćno življenje Damjana Kozolea, koga slušamo.
Pa ja nekako pretpostavljam da je žiri kritičara uvek traži neke drugačije, riskantnije poetike, tako da ova nagrada ima posebno značenje. A kako su moji početci, dakle moj prvi i drugi film vezani još u Jugoslaviji, vezani za Beograd, za Avala film i za druženja sa filmskim radnicima tada u Beogradu, isto i sa Nebojšom Đukelićem, ova nagrada koja ima ime po njemu, ima i neko emotivno značenje, tako da odlazim sa ovom nagradom jako počašćen i veliko mi zadovoljstvo.
Politikina nagrada Milutin Čolić za najbolji film u programu Srpski film većinom glasova je dodeljena reditelju Bojanu Vuletiću za film Rekvijem za gospođu J.
Mislim, ja sam iznenađen, mislim da je konkurencija stvarno bila izuzetna, kao i cela prošlogodišnja produkcija srpskog filma. Mogu samo da kažem da sam zaista počastvovan, teško mi je sada da govorim šta mi ovo znači, nagrade su uvek jako važne. I ono što je važno je da u stvari nastavimo da radimo dalje kao da se ništa nije desilo. Mislim, to je bitno, ali ne treba od toga praviti veliku stvar. Mislim, tako ja gledam na stvari.
Žiri kritike srpskog ogranka Fipresci proglasio za najbolji film 45. festa Ne gledaj mi u pijat, Hane Jušić, koju slušamo.
Jako nam puno općenito znači ovo cijelo iskustvo festa. Svi smo u ekipi bili iznimno počašćeni i sretni zbog toga kako je publika dobro primila film. Poslije, mislim, ja rijetko kad gledam film s publikom jer me ga je više dosta, ali nekako ovdje sam gledala i uživala sam u tome koliko su se ljudi smijali i koliko nekako sam osjećala neku dobru energiju od publike i kasnije. Tako da smo cijeli tjedan zapravo svi iz ekipe u nekoj sreći oko Beograda.
Za najbolji scenariju nagrađen je Argiris Papadimitropoulos, koga ćete slušati sutra, kao i Mirjanu Karanović u tematskom bloku o sedmoj umetnosti Filmorami. Danas je fest na bis, post festum, pa ste u prilici da nadoknadite propušteno.
Celsjuszy pęk.
U 16. minutu 16. današnjeg sata smo slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i u nastavku o festu, o završnici 45. festa danas ćemo govoriti naime i kroz kritički osvrt Vesne Perić i to na filmove Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića, After Party Luke Bursaća i Raj Andreja Končalovskog. Slušamo Vesnu Perić.
U završnici 45. festa koji je ove godine ponudio veliki broj selekcija, nije baš najjasnije iz kog razloga i da li su zaista u pitanju profilisani programi, kao i tri takmičarska programa, premijerno su prikazana i dva domaća filma. Kako će se ispostaviti za pobednika u selekciji domaćeg filma, proglašen je Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića, a za najboljeg debitanta proglašen je Luka Bursać sa filmom After Party. Oba ova ostvarenja tematizuju život u tranziciji, međutim u pitanju su sasvim drugačiji prosedeji i stilovi. Rekvijem za gospođu J je drugi dugometražni film reditelja i scenariste Bojana Vuletića, koji je upravo na festu nagrađen i za režiju i za scenario, a film je prikazan u sekciji Panorama u Berlinu. U pitanju je socijalna i porodična melodrama sa elementima crnohumorne komedije u kojoj glavna junakinja, bezimena gospođa J, sredovečna udovica sa dve ćerke koja je ostala bez posla nakon stečaja fabrike, odlučuje da izvrši samoubistvo. Mirjana Karanović u naslovnoj ulozi minimalističkim sredstvima bez suvišnih replika iznosi agoniju junakinje suočene sa nemoći i osjećanjem krivice. Kamere često prati samu, u derutnim enterijerima njenog novobeogradskog stana, u čekaonicama doma zdravlja i biroa za nezaposlene, u savremenom kafkijanskom kolopletu beznađa. Naša tranziciona stvarnost predstavljena je vizualno-dokumentaristički svedeno i hladno, kamerom Jelene Stanković. Tu težinu razbijaju crnohumorne epizode, mada bi čak priča bila efektnija da su te epizode još intenzivnije. Ćerka koja vozi viljuškar u nekom skladištu, susreti sa kamenorescem koji kleše budući nadgrobni spomenik ili susret sa bivšim kolegama koji kao fantomi i dalje dolaze na posao iako fabrika više ne radi. Rekvijem za gospođu J svakako će biti veoma prepoznatljiv u regionu, naslanjujući se na estetiku savremenog rumunskog filma, ali će zbog trodimenzionalne i uverljive glavne junakinje zasigurno biti primećen i u širim međunarodnim okvirima. Drugi domaći film koji je premijerno prikazan u završnici festa je After Party Luke Bursaća. Savremena urbana priča koja je geografski locirana tačno gde i priča Rekvijema za gospođu J u novobeogradskim blokovima donosi jednu posve drugačiju vizuru tranzicije. Kroz lik barmena popularnog noćnog kluba Marka prikazana je subkultura beogradskog noćnog provoda, muzičkog eklekticizma od Silvane do Nirvane, jednokratnih seksualnih odnosa, rekreativnih droga, ali i sna. Glavni junak koji živi sa roditeljima, decom socijalizma i jugoslovenskog roka, sanja da postane glumac i prijavljuje se za casting misleći da je u pitanju holivudska produkcija serije Igra prestola. Novobeogradski geto je mesto i rađanja i umiranja snova, petlja iz koje je nemoguće izaći. Rediteljski Luka Bursać donosi dinamičnu filmsku priču u kojoj su iz njegovih kratkih filmova već poznati omaži danskom reditelju Nikolasu Vindigu Refnu, ali i Trainspottingu Denija Boyla. A Radeće Osić ubedljiv je u liku barmena Marka, showmana i barmena noćnog kluba koji nema emocionalnog kapaciteta da ostvari vezu sa devojkom Tićom. Roditeljski par Slobodan Beštić i Lidija Vukićević upravo ilustruju ostatak jugoslovenskog poretka i romanse. Sreća je nekada bila moguća, a novim generacijama ostavljena je samo surovost i preživljavanje u grotlu tranzicionog beznađa. Konačno nekoliko reči o filmu Raj ruskog reditelja Andreja Končalovskog, dobitnika prošlogodišnjeg venecijanskog srebrnog lava. Raj predstavlja post-mortem naracije u prvom licu troje protagonista, šefa policije koji 1942. godine u raciji hapsi sofisticiranu rusku emigrantkinju Olgu koja pomaže da se sklone jevrejska deca. Zatim same Olge koja nedugo potom odlazi u koncentracioni logor i mladog SS-ovca Helmuta, aristokrate i ljubitelja ruske kulture koji je raspodeljen u taj isti logor. Tri ispovesti u kameru, koje se potom transformišu u flashbackove, slikane su čistom i minimalističkom crno-belom fotografijom. Za razliku od recimo estetike filma Šaulov sin, čija je radnja također smeštena u logor, Končalovski insistira na kamernosti, fragmentarno iskidanoj priči i svedenosti. Ljubavni susret Olge i mladog SS-ovca u logoru, kada mu ona postaje ljubavnica, efektan je kontrapunkt njihovom ranijem predratnom susretu u sunčanoj Toskani, u jednom posve drugačijem joie de vivre ambientu. Ovaj vešto umetnuti film u filmu, snimak kamerom tih bezbrižnih trenutaka koje oficir čuva, predstavlja jedan nivo raja. Drugi nivo raja predstavlja ideje Ubermenša, kojim su napajani milioni Nemaca u Hitlerovoj Nemačkoj, a milioni Jevreja i drugih naroda skončilo je u paklu konc logora. Konačno, ideja raja je i ideja iskupljenja, odnosno žrtvovanja koje podnosi Olga kao heroina. Čitavo ostvarenje Končalovskog nosi istovremeno i hipnotički i košmarni kvalitet i predstavlja jednu prilično artističku, ali moćnu viziju Drugog svetskog rata. Dakle, zaključujemo da je fest ove godine doneo fokus na ženskim likovima, koji se najčešće opiru stegama patrijarhata ili su na neki način žrtve porodičnih, socijalnih ili istorijskih okolnosti. To je slučaj sa hrvatskim filmom koji je sinoć trijumfovao u glavnoj takmičarskoj selekciji Ne gledaj mi u tanjir Hane Jušić, zatim sa iranskim filmovima Malarija i Inverzija, sa južnokorejskim filmom Sluškinja, američkim Američka draga, izraelskim Eva i danas spomenutim Rekvijemom za gospođu J. Bojana Vuletića i Raj Andreja Končalovskog. Je li se ova njora blažnaja pčela, ja žužu po kustom bagadane mi tvoj pjostrom njebe pustija gremjan dva katla. Мои сестры крылаты, мои сестры мохнаты, опустевших котлов золотые солдаты, а я жужжу себе по кустам такие дела. Пламя, а литые котлы не охватишь руками. Я не с ними, я там, где желтый донник зацвел.
Sati 24 minuta, vi slušate emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture na talasima Radio Beograda 2. Povodom 110 godina od rođenja Petra Lubarde u domu Jevrema Grujića, u privatnom muzeju istorije, umetnosti i diplomatije, organizovana je izložba slika pod nazivom Neviđeni Lubarda. O ovoj izložbi govori u svojoj rubrici Snežana Stamenković.
Postavka u domu Jevrema Grujića, čije su autorke Aleksandra Ostić i Dina Pavić, obuhvata 24 slike nastale između 1936. i 1972. godine iz nekoliko privatnih i institucionalnih kolekcija. Među njima je i umetnička zbirka Doma vojske Srbije, koja je od 8 Lubardinih radova predstavila 5, kaže Jelena Knežević iz Doma vojske Srbije.
Najstariji rad na izložbi upravo pripada zbirci Doma vojske Srbije i to je rad iz 1936. godine, Zbjeg iz Španije. Pripada fazi kada Peter Lubarda se vraća iz Pariza, kada dolazi u Crnu Goru 1932. godine i kada zapravo radi neku vrstu eksperimentisanja, radi portrete, radi mrtvu prirodu, radi predele, žanr scene. I ono što je zanimljivo konkretno kod ove kompozicije jeste što imamo figuralnu predstavu koja polako dolazi i najavljuje njegovu sledeću fazu koja će biti 40. godina, a to je zapravo faza simbolizma. Ostali radovi koji se nalaze na izložbi pripadaju periodu, odnosno drugoj fazi njegovog rada. To su radovi iz 60. i 70. godina. Jedan od tih radova je rad iz 1961. godine, kada radi predele, kada radi apstrakciju, pa tako imamo taj crnogorski motiv iz 1961. Zatim imamo radove iz 65. i 66. Posebno bih rekla da je nama zanimljiv rad iz 66. koji predstavlja Savsko sunce, odnosno Sunce na Savi, iz prostog razloga što tu vidimo da odstupa od nekih svojih, da kažem, dotadašnjih principa. Sve je pročišćeno, sve je jednostavno, sunce prosto treperi nad Savom i nekako bliski smo sa tom kompozicijom, to mogu tako da kažem. I imamo još jedan rad, to je iz 1970. To je Rađanje jezera. Ono što je zanimljivo jeste da se ponovo vraća toj nekoj nekadašnjoj fazi rada sa jednom dinamikom. Prosto sve je živo na kompoziciji, sve vri na kompoziciji i iz nje izlaze životinje. To su neka čudnovata bića koja su u nekom međusobnom odnosu, pa i to sunce koje se nalazi na kompoziciji više nije kao ono sa Save, nego je nekako jače, dominantnije, intenzivnije.
Pored Doma vojske u okviru izložbe Neviđeni Lubarda predstavljeni su i delovi kolekcije Target Galerije Matice Srpske, Kuće legata Narodnog muzeja iz Pančeva, ali i privatnih kolekcija, što je dodatan kvalitet koji ističe Aleksandar Conić iz Doma Jevrema Grujića.
Ja sam jako ponosan na činjenicu da nama dolaze posetioci Doma Jevrema Grujića i sami kažu, znate, ja imam jednu sliku Paja Jovanovića, da li vi želite nju da izložite? Da, znači da smo mi uspeli ipak da pokažemo da smo jedna kuća u kojoj oni mogu da svoje slike izložbe bez brige i to ljudi rade iz čiste ljubavi za umetnošću, niko se ne potpisuje, tu piše samo da je slika iz privatne kolekcije, nije to za neku sopstvenu promociju. U jednoj staroj srpskoj kući spoj institucije i privatnih kolekcija, a sve za uživanje naših sugrađana i cele Srbije.
Izložba Neviđeni Lubarda je deo projekta Velikani srpskog slikarstva koji je započet prošle godine izložbom slika Uroša Predića iz kolekcije Narodnog muzeja u Pančevu. Ovaj projekat sadržajno podržava programski koncept Doma Jevrema Grujića kao institucije kulture, objašnjava Lazar Šećerović, vlasnik muzeja.
Naša kuća je presek istorije i kulture i politike i društvenog života i kulturnog intelektualnog Srbije već od početka 19. veka do danas. Znači, jedan most između vekova, velika tradicija. Znači, želimo da prikažemo našu materijalnu i nematerijalnu baštinu. Kao što znamo i sami da je nematerijalna baština neki put značajnija od materijalne. Ova naša velika imena su naravno značajne da našim mladima približimo. Sad kad je većina muzeja u rekonstrukciji, u restauraciji, i oni mogu da vide nešto u našoj kući. Izložba koju smo imali jesenas Uroša Predića, koju su nam pozajmili naši prijatelji iz muzeja, Gradskog muzeja u Pančevu, imala ogroman uspeh i ovde, tako da smo mi mogli da produžimo, da smo mesec dana, dva meseca, a ovoga puta smo odlučili da Lubarda bude najmanje dva meseca i se nadamo da se išto biti velika poseta.
Izložba Neviđeni Lubarda biće otvorena do 2. maja, a radno vreme Doma Jevrema Grujića je četvrtkom i petkom od 15 do 20 časova uz stručna vođenja u 17 i 18 i subotom i nedeljom od 11 do 16 časova sa vođenjima od 12 i 13 časova.
Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespívá, u nás je zvláštní idyla.
Tichá, tichá, naše domácnost je
si nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kout tiše
zdychá. Tichá je pozdě honit bychá. Všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy večer, právě naopak, sníh břich vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespílá, u nás je zvláštní idyla. Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá.
A s konverzací nikdo nepospíchá.
S konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá. Jen vodovodní kohout tiše
vzdychá. Tichá, je pozdě honit bychá.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Odavno su iste sve ove...
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji
ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez. Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20.00.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
sati 37 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2. Malo čas ste slušali o izložbi Neviđeni Lubarda u domu Jevrema Grujića, a u galeriji Štabu u petak uveče otvorena je izložba slika Zorana Gašija, umetnika iz Novog Sada, i sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Ja bih samo hteo da podsjetim da postoji više dimenzija ove naše stvarnosti, pa kako postoji ova životna praksa, tako postoji jedna možda dimenzija umiranja koju mi uopšte ne poznajemo. Ja bih zato volio da kažem da mi ostvarujemo na neki način neko novo agregatno stanje. Ja bih rekao da to, da se to stanje zove neko pretapanje iz života u smrt. To pretapanje je ono o čemu ja govorim.
Da li je ovo iz nekog ciklusa, da li je ovo najnoviji period vaš ili je ovo jedan odabir iz nekog ciklusa?
Pa to je recimo zanimljivo pitanje, jer ja sam radio i objavljivao, odnosno imao izložbe nekih zanimljivih ciklusa koji se zovu recimo Vodena bašta, pa je jedan zanimljiv ciklus koji je isto ostvaren kao Mehur grada, Rezus i Nizije i u svakom slučaju govorio sam o nekakvim stanjima koja se stvaraju iz nečega što je uslovljeno s polja. Tako kada sam govorio o Rezusima Nizije, ja sam govorio da je Vojvodina kao prostor u toj ravnini i pozitivan i negativan. Znate, postoje situacije kada čovek razmišlja o Vojvodini kao nečemu što je dno, kao nekakvo morsko dno, ali vi živite na takvom jednom prostoru, vi živite na jednom imaginarnom morskom dnu, živite i sahranjujete se jednog dana dublje od dubljeg.
Niste mi rekli da li je ovo deo ciklusa, s obzirom da je izložen verovatno deo radova, ili je možda ovo ceo jedan ciklus radova za sebe?
Ovde je izloženo 18 slika, zato što više nije stalo, a ovaj ciklus ima oko 30 slika i to je zapravo nešto što će tako i ostati. Ja volim da završim jednu rečenicu, a to je jedna likovna rečenica, i to je zapravo to. Tako su mi i ostali ovi ciklusi koje sam malo čas spomenuo, upravo takvi. Ja razmišljam o recikliranom stanju duše. Znate, sve ono što je iza, ono što mi ne vidimo. Ja ne samo da govorim iza smrti, nego ja govorim i iza, možda čak i iza Boga, znate, možda. Šta postoji iza Boga? Gde smo tu? Kako se raspoređujemo? Da li imamo tu potpunu slobodu da i o tome razmišljamo? Ili o tome ne znamo ništa?
Znamo li ili ne znamo? Kako je po vama?
Pa ja, znate šta, ja sam tu lišen svake slobode. Ne mislim da je sloboda nešto što nam daje snagu da nešto uradimo kako treba. Sloboda nas zapravo sputava da ne vidimo neke stvari kako možda i jesu.
Vrlo je zanimljiv naziv, vitaminska ukočenost. Kako to da shvatimo?
Mi se ne plašimo ove filozofske smrti. Mi se plašimo ove fizičke smrti koja ima svoj miris. Znate, kada čovjek ode na sahranu, vi tačno osjetite miris mrtvoga, ali filozofska smrt je nešto što je, o čemu razmišljamo na jedan drugi način. E, ja govorim o toj našoj smrti koja je prisutna. Ta smrt zapravo određuje moj način razmišljenja i mišljenja. Kada govorimo o toj smrti koja je prisutna kod mene, ja je ne vidim kao nešto što je konačno, nego stalno govorimo o nečemu što mi ne poznajemo. Možda smrt nije uopšte onakva kakvu je mi zamišljamo. A kada govorimo o ovim slikama, eto hoću da kažem, vi primećujete da mi svi govorimo o nekakvim zdravim situacijama, o zdravom načinu života. Mi se kljukamo nekim vitaminima i postajemo zapravo usporeni mrtvaci. Jel?
A kažite mi, do kada će trajati izložba?
Pa ja ne znam, tu se razgovara o nekakvim terminima, kliznim, zapravo onoliko koliko je ljudima to potrebno.
Poštovani slušalci, u 15 sati 44 minute idemo malo na teren regionalne književnosti u emisiji Kulturni krugovi. Naime, u novom kolu međunarodne edicije 100 slovenskih romana, izdavačka kuća Arhipelag objavila je roman poznatog slovenačkog pisca Ferija Lainščeka. Roman ima vrlo interesantan naziv, Koju je magla odnela, i prevela ga je Ana Ristović, a objavljivanje ove knjige za naš program beleži Dragana Kovačević.
Neobično plodan pisac, Feri Lainšček, rođen 1959. godine, objavio je nekoliko desetina knjiga. Autor je 20 romana, piše i filmske scenarije i muzičke kompozicije. Jedan je od najznačajnijih i najprovođenijih savremenih slovenačkih pisaca. Lainšček je dobitnik najvažnijih slovenačke nagrade za književnost, među kojima su Kajuhova, Prešernova i Kresnikova nagrada. Po romanima Ferija Lainščeka nastalo je 5 celovečernjih igranih filmova, među kojima je i film Petlov doručak, najgledaniji film u Sloveniji, nastao posle 1991. godine. Roman Ferija Lainščeka, koji je magla donela, je priča o grehu i kazni, krivici i žrtvi, čudu i iskupljenju. U romanu tajne i potrage sve je podređeno misteriji vezanoj za prostor, duhovni ili fizički ili tajni. Kritičarka Marija Nenezić u pogovoru romana koju je magla donela objašnjava književni postupak Ferija Lainščeka i evo šta je još rekla.
Naslov ove knjige je pre svega jedna nepotpuna rečenica koju je magla donela. Mi kad pogledamo naslov, već je sam naslov onako enigma jednom tanovitom ključu, dakle ta jednoodnosna zamenica, ne znamo na koga se to odnosi i to je ona priča u stvari o vrednosti naslova. Ima ona stara teza koju ne moramo da u stvari svi dokazujemo, svi znamo iz iskustva, koliko je prva rečenica u svakom romanu bitna. E sad, koliko je prva rečenica bitna, o prvim rečenicama bi mogli da ispišemo, mislim, čitave eseje, toliko je u stvari bitan i naslov. I ovaj naslov je jako signifikantan, mislim da upućuje na taj celokupan postupak Ferija Lainščeka. Ja moram da priznam da kada sam pošla čitam knjigu, činilo mi se da ta knjiga jako neobična i prvo sam sebi rekla, pa dobro, ne može se piše ovako u 21. veku. U stvari, o čemu se radi? Radi se o čoveku, izvesnom svešteniku, koga poziva biskup da ode u neko tajnovito mesto. On ne zna uopšte zašto odlazi tamo, kojim povodom, zašto ga šalje i ostalo. I sada tu kreće jedna priča koja, recimo, da baštini neku možda tradiciju bajke, rekla bih. Pa onda tu imamo folklornu fantastiku. Stiče se utisak da je to jedna savremena modernistička alegorija, pa onda jedna savremena parabola i tako dalje. Ja sam sve vreme dok sam čitala taj početak, meni se stvarno činilo da se radi o jednoj neobičnoj knjizi. Ima ona čuvena podela ovaj koju pravi Cvetan Todorov na čudno i čudesno, gde je čudno rezervisano u stvari za krimi roman i krimi priču, jer sve ono što se pojavljuje kao čudno mora da ima neki odgovor, ali do koga dolazimo kroz racionalno istraživanje i tako dalje. Znači, to čudno je čudno samo u meri u kojoj mi još nismo uspeli da razrešimo tu enigmu, ali razrešimo uz pomoć razuma i uz pomoć racionalnog. E, čudesno je nešto drugo. Čudesno je jedna stvarnost koju mi prihvatamo. Znači, njen pojavni oblik za nas nije čudan, nego je realan. I mi ulazimo u tu neku realnost kao što se krećemo u svetu bajki, gde se tu neki čudnovati zahtevi postaju pred glavnog junaka, pa ono ode i ispunjava ih. Mi uopšte ne pitamo se da li je to moguće ili nije moguće, nego ga pratimo. E, tako nešto se dešava i ovde. Kad sam ja pomislila da ne može se piše tako u 21. veku, u stvari posle mi jasno, u stvari idite kako može. I da je ono stvari izveo jedan majstorski postupak da je baštinio tu tradiciju romana tajni, pa romana potrage, pa te folklorne fantastike, sve on to lepo iskoristio da bi u stvari napravio priču o jednom modernom čoveku koji je izgubio veru u sve. I ova knjiga je nevjerovatna, nekako učvršću u toj veri, ne metafizičkoj veri naravno, nego u veri u delovanje. Bez obzira što je napisana tako kao što je napisana i bez obzira što je postupak dakle koji sintetiše toliko mnogo različitih tradicija i toliko mnogo različitih nekih elemenata u sebi, da mi na početku ako mislimo da on sadrži samo jedan element i da to jeste jednoobrazna priča, vidimo u stvari da uopšte nema jednog elementa, ima više elemenata. Da li moderna bajka, da li moderna parabola, da li moderna fantastična priča, sve to u jednom, da bi u stvari ispričao priču o jednom savremenom čoveku, iako je to mesto, taj mokuš, u stvari potpuno deluje van vremena.
Kako je fino da sam ležim, hrbet počivam, čisto blizu potok šumi, stopala ispiram, kako je fino da sam. Kaplja potu drsi ob srcu, drsi med prsi, obstane, drsi navzdol in se v popku. U domači
fino da sam. Vetar diha, dviga roke, pljuča polni, zgode je. Srce utripa, utripa močno, srce toplo, srce polno. O, kako je fino da sam. Ležim, diham, noge premikam, z vetrom plešem, moje lice se sonca dotika, kako je fino da sam. Tu-ti-ru, ti-ru-li-ru-ru, tu-ti-ru-li-ru-li, aha, tu-ti-ru, ti-ru-li-ru-ru. Fino da sam. Nižim, diham, drhtim, vse spustim. Kapljam vode, list v vetru, topla sapa mi šepeta, kako je fino da sam. Ru-di-ru-ru, tu-pi-ru-vi-ru-vi, aha, tu-pi-ru, ti-ru-di-ru-ru, kako je fino da sam, kako je fino da sam.
Poštovani slušalci, u petak nas je posle duže bolesti napustila glumica Mirjana Vukojičić. Kratko podsjećanje na njenu karijeru i talenat priredila je Mira Knežević.
Mirjana Vukojičić, rođena Beograđanka, glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, otišla je sa životne scene. Za kolege i prijatelje samosekana ili jedna od Bojanovih beba. Direktno sa Akademije za pozorište, film, radio i televiziju 1970. godine, Bojan Stupica, reditelj i osnivač ovog pozorišta, je nju, Svetlanu Bojković, Voju Brajevića, Milana Laneta Gutovića, primio u pozorište kome je ona ostala verna do kraja. Verovatno i sada neki gledaoci pamte njenu Ofeliju, Sonju Marmeladovu, Stelu, a izvesno još više po ulogama u savremenim komadima Laku noć majko, Dejstvo gama zraka na sablasne nevene ili Milene iz Praga. Igrala je u jednom filmu Murtalov slučaj, snimala za dramski program radija i televizije Beograd, ali najbolje se osjećala na pozorišnoj sceni. Znali su to i Miroslav Bejlović, Dimitrije Jovanović, Radoslav Milenković, Egon Savin i mnogi drugi reditelji sa kojima je radila. Znala je sekana i sama da režira. Vedog duha nije imala mira, pa je svoju karijeru obogatila sa nekoliko monodrama. To je bila posebna ljubav prema monodramskom kazivanju. Volela je i festival monodrama i pantomime, koji nije propuštala bilo kao gledalac, učesnik ili član žirija. Tek bila je tu, znatiželjna da vidi šta kolege rade i uvek dobronamerna prema njima, pogotovo mlađim. Volela je festivale. Bila je redovan gost u Vršcu na festivalu klasike. Pratila je sve gostujuće predstave na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Volela je druženje sa kolegama i na sceni i van nje. Mnogo toga je zapisala. Nadam se da će neko to skupiti u knjigu, i te kako vrednu. Kad je mogla i kad nije mogla, Mirjana Vukojičić crpla je snagu iz sebe da besprekornim scenskim govorom iskaže ono što ima, da nas nasmeje ili rasplače. Pamtit ću njen široki osmeh, večiti optimizam i Miko, kako me je zvala. Mirjana, zbogom.
Mirjana Vukojičić bavila se i eseistikom u oblasti teatrologije i ostavila vredne zapise, najčešće o kolegama glumcima. Međutim, jedan radiofonski atraktivan zapis o reditelju Mati Miloševiću priredila je zajedno sa Zoranom Jerkovićem 1997. godine za naš dokumentarno-dramski program. Pa da se podsjetimo i izražajnog glasa i dikcije Mirjane Vukojičić.
Nikad.
Mata Milošević rođen je 25. decembra 1901. godine.
U knjigu rođenih upisan je kao Matija Miller. Doznaje da mu se majka zvala Marija Sehas, Mađarica po ocu, po majci Austrijanka. Siromašna devojka radila je kao sobarica u belgijskom poslanstvu u Beogradu. Mata nikada nije video oca, jer kada je on došao na svet, otac, flamanac, grof Van den Steen, koji je bio poslanik belgijskog poslanstva u Beogradu, tada nije bio tu. Bio je u nekom dalekom svetu. Majka Marija ostaje bez posla i ne mogavši da ishrani svoje dete, daje dečaka Matu porodici Katice i Stanka Miloševića, koji su živeli sami jer dece nisu imali. Od 6. meseca njegovog života oni postaju mama i tata dečaka Mate. Majka Marija do svoje bliske smrti bila je njegova sestra Mara. Vodila ga je u šetnje, grlila, ljubila. Mata se seća dana kada ga je povela na fotografisanje. Tada je imao samo 4 godine. To je jedina slika sa svojom majkom, sestrom Marom. Seća se da ga je mama Katica odvela jednoga dana do Marije, koja je bila teško bolesna od galopirajuće tuberkuloze. Pamti da je sestra Mara plakala i da nije smjela da ga grli zbog straha od teške zarazne bolesti. I njenog zagrljaja nikada više nije bilo. Te su zagrljaje zamenile ruke mame Katice, žene koji će dečak Mata voleti najviše od svih ljudi koje je sreo u životu.
Mirjana Vukojičić, 1947-2017. Poštovani slušalci, privodimo kraju prvi deo emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Quia Poštovani slušaoci, proteklom muzičkom nedeljom u Beogradu dominirali su koncerti kamerne muzike, pokazavši još jednom veliku posvećenost izvođača koji se opredeljuju za taj intimistički, neeksponirani žanr. U jednom slučaju imali smo pravi mali poduhvat izvođenja nekoliko sonata za violinu i klavir Ludviga van Beethovena tokom dve večeri, a u drugom predano traganje za novim delima naših savremenih autora. Govorim o koncertima violiniskinje Katarine Ude i pijaniste Bruna Kanina, odnosno flautiskinje Stane Krstajić i pijaniskinje Sandre Vučenović-Šnabel. Pored ovih koncerata, u današnjem bloku Ars Sonora prikazat ćemo i nastup Beogradske filharmonije sa, između ostalog, atraktivnim koncertom za četiri horne i orkestar. A tu je i reportaža sa tribine Centra za muzičku akciju Novi zvučni prostori, na koju smo se još jednom setili nedavno preminulog kompozitora Vlastimira Trajkovića. Na samom kraju bloka odlazimo u Novi Sad, odnosno Bejrut, gde je na tradicionalnom muzičkom festivalu gostovao hor Novosadske opere. Ludvig van Beethoven je komponovao 10 sonata za violinu i klavir, a tokom dve večeri ovog vikenda u dvorani Kolarčeve zadužbine svoj izbor od nekoliko sonata predstavili su violiniskinja Katarina Ude i pijanista Bruno Canino. Slušamo osvrt Radoša Mitrovića.
Bruno Canino je pijanista i kompozitor koji je značajan deo svoje karijere posvetio savremenoj muzici. Sarađivao je sa Stockhausenom, Berijom, Ligetijem, Boulezom i oni su mu često posvećivali dela. Svojevremeno je bio angažovan i kao umetnički direktor Bijenala u Veneciji, a ostvario je i veliki broj snimaka na kojima su zabeležena dela Baha, Ravela, Stravinskog i drugih autora. Iako je rođen 1935. Canino i dalje aktivno nastupa i ima popunjen raspored u narednom periodu, te će tako sledeće godine svirati na primjer i sa čuvenim Icakom Perlmanom. Canino se prošle nedelje predstavio beogradskoj publici sa mladom Katarinom Ude, violinistkinjom međunarodne karijere. Ona je nastupala sa mnogim orkestrima, kao što su Filharmonija Baden-Badena ili Simfonija Varšovija, a kao kamerni muzičar svirala je u velikom broju evropskih država. Bilo je izuzetno zanimljivo videti umetničku komunikaciju dvoje iskusnih umetnika udaljenih generacija. Katarina Ude i Bruno Canino izveli su 5 Beethovenovih sonata za violinu i klavir, opus 12 broj 1 i 3, opus 96, opus 30 broj 1 i opus 47. Publika je u okviru 2 dana mogla da čuje široku razvojnu liniju Beethovenovog jezika od klasicizma do elemenata romantizma u Kreutzerovoj sonati. Izvođači su posvećeno pristupili realizaciji partitura, koje su pažljivo iščitali, vodeći računa o svakom elementu zapisa. Canino je očigledno vodio duo usmeravajući dramaturški tok na pravi način i uspostavljajući vizualnu komunikaciju sa Katarinom Ude pri svakoj dinamičkoj promeni na krajevima fraza i kompozicija. Prvog dana koncerta izdvojilo se izvođenje sonate opus 96, u kome italijanski pijanista pokazao da jednom, kada se na pravim osnovama razvije tehnika, ona funkcioniše do kraja izvođačke karijere. Canino je svirao virtuozno i sigurno, bez tonskih nepreciznosti i nejasnoća. Njegova misao je posebno u drugom stavu bila usmerena ka ostvarenju dramaturške konzistentnosti uz suptilne dinamičke promene i stilski primenjenu pedalizaciju. Sa druge strane, Katarina Ude je zvučala izuzetno čisto, prateći Canina, ali pre svega trudeći se da predstavi adekvatno čitanje same partiture. okviru drugog dana koncerta Katarina Ude i Bruna Canina izdvojilo se izvođenje čuvene Kreutzerove sonate. Izuzetno ekspresivno delo u kome se pronalazi mnoštvo profilisanih tematskih materijala i majstorsko vladanje kompozicionom tehnikom podrazumeva visok stepen izvođačke spremnosti. Nesumnjivo je da su dvoje muzičara uspeli da osvetle sve partiturne elemente, posebno upečatljivo svirajući finale sonate. Ipak, ovaj koncert je potvrdio ono što je nagovešteno već na prošlom nastupu. Naime, iako je tonski bila gotovo besprekorna, Katarina Ude je pokazala izvesnu krutost u načinu sviranja, ali i u samoj interpretaciji. Nedostajao je veći stepen slobode i ležernosti u samom nastupu, koji bi joj omogućio i svojevrsno oslobađanje zvuka i širi prostor za sopstveno umetničko izražavanje. U težnji da adekvatno iscrta Beethovenovu muzičku potanju, Katarina Ude je zapostavila sopstvenu, koja je delovala bledo i neubedljivo. Umesto lucidne interpretacije, ostvarena je uzorna, kojoj je nedostajala ličnost i karakter nemačke violinistkinje. Ipak treba naglasiti da je reč o velikom projektu koji je pokazao da izvođači poznaju Beethovenovu poetiku i stil i da su u stanju da prepoznaju i markiraju bitne tačke koje su važne u njegovom stvaralačkom razvoju, a koje se očitavaju u sonatama. Ima da je publika sa pravom mogla da očekuje još po neku sonatu koja bi ispunila vreme koncerta ili čak ceo Beethovenov opus sonata za violinu i klavir, i ovaj izbor je bio donekle zadovoljavajući. Nakon koncerta imali smo prilike da razgovaramo sa Brunom Caninom. On je podelio sa nama svoje razmišljanja o Beethovenovim sonatama.
We have not to exaggerate with metaphysic.
Ne treba preterivati sa idejom o metafizici u poznom Beethovenovom stvaralaštvu. Naprimjer, sonata opus 96 sadrži proširene fraze i odlazi u određene krajnosti, ali insistiranje na dinamici pronalazimo već u prvoj sonati. U tom smislu, on je kompozitor kome je dinamika važna i na to moramo da obratimo pažnju kada sviramo njegova dela, ali on je takođe i autor koji u svakom delu donosi nešto novo i mi nikada akademski ne smemo pristupati interpretaciji njegovih kompozicija. Bruno Canino nam je rekao i gde pronalazi inspiraciju da i dalje nastupa posle dugotrajne i plodne karijere. Trudim se da sviram tačne note i da budem veran tekstu. Možda je to pomalo staromodno. Pristupam sviranju kao da ne poznajem delo koje izvodim, iako to nije slučaj. Tako u samom delu, ali i kroz komunikaciju sa partnerima, uspeo da pronađem uvek nešto novo u muzici.
Thank you.
Bio je ovo osvrt Radoša Mitrovića na koncert violiniskinje Katarine Ude i pijaniste Bruna Kanina. Zapravo dva koncerta u subotu i nedelju. A u terminu promenadnog koncerta u nedelju u dvorani Kolarčeve zadužbine nastupile su flautiskinja Stana Krstajić i pijaniskinja Sandra Vučenović-Šnabel. Njihov program pod naslovom Blizina proleća prikazat će nam Nikola Pejčinović.
Ovonedeljni promenadni koncert nam je u skladu sa naslovom doneo veoma osvežavajući repertoar, sačinjen uglavnom od dela savremene srpske kamerne muzike za flautu i klavir. Imali smo priliku da čujemo tužnu pesmu i igru Zlatana Vaude, San Milane Stojdinović Milić, Blizinu proleća Dejana Despića, muziku za jun Ivane Stefanović, premijerno predstavljenu Vaue Namus Ane Krstajić, Perlu 1 Kornelija Kovača, Beyond Vere Stanojević i zvuke Amigdale Dragana Jovanović uz jedno ostvarenje Johana Sebastijana Baha, sonatu u H-molu. Odmah na početku koncertnog matinea na sceni Kolarca, Stana Krstajić i Sandra Vučenović-Šnabel predstavili su širinu dijapazona svog sviračkog umeća. To nam otkriva interpretacija tužne pesme i igre Zlatana Vaude, koja je odisala suptilnim muziciranjem u prvom i preciznim i gibkim donošenjem materijala u drugom komadu. Sa interpretativnom spretnošću iščitane su i partiture Milane Stojedinović-Milić, Dejana Despića i Ivana Stefanović. Najpre je muzički tok sna obeležilo veoma virtuozno tumačenje solističkih segmenata flaute u posljednjem delu kompozicije. Despićeva Blizina proleća donela je ravnotežu između dve deonice, dok je u muzici za jun Ivane Stefanović, flautiskinja Stana Krstajić izvođenjem dinamički naglašenih fragmenata ponovo došla u prvi plan i ostvarila dominaciju nad zvučnim prostorom. Treba istaći i to da ove četiri relativno kratke i po senzibilitetu bliske kompozicije u suštini ne postavljaju prevelike tehničke izazove pred izvođače, već je u njima akcenat na dočaravanju suptilnih i izražajno uzdržanih nota. Ali takav karakter izvedenih dela je bio i više nego pogodan za realizaciju autentične intimne kamerne atmosfere, kakva je i doliko je jednom nedeljnom prepodnevu. Najviše pažnje na koncertu privukla je premijerno predstavljena kompozicija Vaue Namus, Ane Krstajić. Radi se o muzičkoj predstavi jednog prirodnog fenomena, erupcije istoimenog libijskog vulkana, koja u ovom ostvarenju nalazi zvučnu inkarnaciju u tkivu veoma razvijene ritmičke komponente i reskog muzičkog jezika. Radi se o veoma ekspresivnom i virtuoznom delu, koje zbog inicijalnih oštrih akcenata, pretežno akordske fakture i glasne dinamike, isprva ostavlja utisak sirovosti. Ipak, kako se delo bliži kraju, ono nam otkriva nežniju, lirsku stranu rukopisa autorke, koja pokazuje da je u pitanju vrlo muzikalno ostvarenje. Kada je reč o strukturi komada, ona je neuobičajena. Odbacuju se tradicionalni obrisi zaokruženosti forme, te tako dobijamo muzički tok koji se nakon intenzivnog i eksplozivnog prvog dela razlaže u suptilne i tihe fragmente, postepeno odvodeći Vaue Namus u tišinu. Vaue Namus Ane Krstajić, čiji smo fragment maločas čuli, svojim karakterom je uneo živost u repertoar. Ona je zadržana do kraja nastupa Stane Krstajić i Sandre Vučenović-Šnabel, kako visokim nivom interpretacije, tako i raznovrsnošću dela. To su pokazala tumačenja džezom i popularnom muzikom inspirisane Perle 1 Kornelija Kovača, te kontemplativne Beyond Vere Stanojević i dramatski razvijenih zvukova Amigdale Dragane Jovanović. Na sve izazove ovih dela umetnici su odgovorile veoma spretnim i maštovitim sviranjem, uokvirujući program od čak 8 kompozicija za flautu i klavir iz pera savremenih srpskih autora, što je svakako impresivan i ne tako čest poduhvat kada je reč o domaćem kamernom izvođaštvu. Ipak, kako je i sama Stana Krstajić u obraćanju publici pri kraju koncerta potvrdila, Bahovo stvaralaštvo je nešto što simbolično predstavlja početak i kraj muzike i čemu se izvođači uvek rado obraćaju. To su učinile i umetnice na jučerašnjem koncertu, te je tako publika nakon više od sat vremena srpske kamerne muzike uživala u nadahnutom tumačenju sonate u H-molu nemačkog velikana. Thank you.
Čuli ste osvrt Nikole Pičinovića na koncert flautiskinje Stane Krstajić i pijanistkinje Sandre Vučenović-Šnabel. Beogradska filharmonija je ovoga puta, između ostalog, na svom programu imala jedno neobično delo. Koncert za četiri horne i orkestar Roberta Šumana. Šta se još našlo na repertoaru, čućemo od Srđana Teparića.
Program posljednjeg koncerta Beogradske filharmonije bio je toliko atraktivan da mu je teško bilo odoleti. U pitanju su bila dela koja se retko ili gotovo nikada ne izvode na domaćim koncertnim podijumima. Schönbergova Ozarena noć, Šumanov koncert za četiri horne i orkestar i Berliozova Posmrtna i triumfalna simfonija, dela su koja bi svakog muzičkog fanatika privukla na događaj koji se jednostavno ne bi smeo propustiti. Na čelu našeg orkestra našao se Christian Mandel, dirigent za koga je pisac ovih redova svojevremeno tvrdio da je najbolji od svih vođa Beogradske filharmonije koji su se našli za pultom našeg orkestra u posljednje vrijeme. Međutim, u svom posljednjem izdanju on nije dostigao standarde koje je postavio na prethodnim koncertima. To se naročito moglo vidjeti u izvođenju ranog Schönbergovog dela Ozarena noć. Pre svega, dostignuta gustina i punoća zvuka nije imala volumen kakav se očekuje od ovako prezasićenog dela. Osim što komplikovani prepleti linija nisu bili uvijek jasno istaknuti, najlošije su zvučale najviše deonice violina. Cijela Schönbergova konstrukcija mogla je da bude još pokretljivija, sa melodijskim frazama koje još više vode ka nezaustavljivosti pokreta. Izvođenje Christiana Mandela bilo je solidno, uz dosta sasvim pristojno izgrađenih epizoda. Ipak, Schönbergovoj muzici falila je esencija briljantnosti koja bi prenaglašenost dovela do potpunijeg vida svog iskazivanja. U izvođenju koncerta za četiri horne Roberta Šumana orkestar je zvučao veoma dobro. Kroz prozračnu orkestraciju uglavnom su se nazirali lepo ostvareni kontrasti između orkestarskih deonica. Međutim, ono što je svakako trebalo da izazove najveću pažnju slušaoca jesu kontrast između samih solističkih deonica kao i između solističkih deonica i orkestra. Četvorica horniste iz Mađarske, Janusz Benjuš, Ištvan Flamer, Bence Mesaroš i Mate Hamar, nisu zvučali uvek usklađeno i u njihovoj interpretaciji bilo je dosta nečisto odsviranih tonova. Iako je priroda instrumenta takva da i u solističkim nastupima i najbolji hornisti često znaju da pogreše, ipak stoji da se bar na snimcima mogu čuti drugačije, mnogo čistije odsvirane verzije Šumanovog retko izvođenog koncerta. Berliozova Posmrtna i triumfalna simfonija pod rukovodstvom Christiana Mandela bila je najbolje izvedeno delo na posljednjem koncertu Beogradske filharmonije. U interpretaciji ove kompozicije orkestar je konačno dobio sjaj uz dobro uvežbane deonice limenih i drvenih duvača. Prštanje snažno izgrađenog zvuka bilo je nešto što je ostavilo snažan utisak i prava je šteta što orkestri ovo delo zbog atraktivnosti ne izvode češće. Koncert Beogradske filharmonije sa Christianom Mandelom na čelu mogli bi da okarakterišemo kao uspešan. Osim Berliozove kompozicije, izvođenja Schönbergovog i Šumanovog dela nisu bila baš savršena, ali se mora reći da su imala određen interpretativni nivo. Izvođenja našeg orkestra gotovo nikada nisu ispod standarda koji su postavljeni već više godina unazad. U tom smislu, svaki koncert ovog ansambla događaj je u kojem slušaoci mogu da se opuste, zatvore oči i razmišljaju o najraznorodnijim aspektima koje muzika u sebi nosi, bez opterećenja, brojanja pogrešno odsviranih tonova.
Srđan Teperić je govorio o poslednjem koncertu Beogradske filharmonije. Dan ranije, u četvrtak, u sali Udruženja kompozitora Srbije priređena je još jedna tribina posvećena našem savremenom muzičkom stvaralaštvu. O čemu se tačno radi, čućemo iz reportaže Tamare Maljković.
Tribina Novi zvučni prostori po prvi put je bila posvećena delu čiji autor nije mogao biti prisutan u sali. Prerani odlazak Vlastimira Trajkovića svakako da je ostavio trag u dušama svih onih koji su ga poznavali, ali i u onima koji su njegovu muziku voleli. Tribina je bila posvećena kompoziciji Španska svita za flautu i 15 gudača, Sećanje iz detinjstva, koja je do sada jedini put izvedena na 25. tribini kompozitora u Beogradu 5. oktobra prošle godine. Tada su je izveli flautistkinja Marina Nenadović i gudači Svetog Đorđa, kojima je dirigovao Rade Pejčić. I upravo je taj snimak emitovan na samoj tribini. Govoreći o ovom koncertu, Marina Nenadović se prisetila rada na delu zajedno sa Vlastimirom Trajkovićem.
On je dao ime kompoziciji Svita za flautu i gudače. On je spomenuo ideju ne toliko flaute kao solo instrumenta u toj, mada ona jeste dobar deo svite, jeste gde se provlači kao solisti zbog boje i zbog svega, ali ja mislim pogotovo za prvi stav, to je apsolutno koncerto grosso gde se flauta smenjuje u vođstvu sa gudačima, a naravno i u ovom trećem stavu gde je apsolutno izjednačena uloga viole i flaute i ne samo viole nego i celog gudačkog korpusa i sa tom pulsacijom ritmičkom i sa harmonijom koju daje. Tako da ona, ovo jeste kompleksna partitura, mislim da je ona jednim dobrim delom urađena i sa ovim snimkom mislim da je puno toga smo uspeli mi to veče da prikažemo od onoga što je profesor zamislio. Dakle, što se samog rada tiče, svaki sekund svake probe je bio iskorišćen, on je bio uporan i vraćao je i do kraja generalne probe zahtevao da se stvari urade tako kako je on smislio, imao razgovore sa svima ponaosob, sa svakim članom orkestra, da pokuša da dobije stvarno to što je želeo. Kao veliki znalac, ništa tu nije napisano bilo što je neizvodljivo. Svaka sitnica je imala svoj razlog. I što se tiče Šima Flaute i što se tiče deonica gudača, ja moram da priznam da sam ja zamislila tu sebi neke slobode u kadencama koje je on onako poprilično surovo prekrižio, rekao ne, sve to piše tu, šta sad, kakve slobode, nema tu slobode, to sve ide u tempu kako sam ja zamislio. Tako da je divno kad imate kompozitora koji vam to kaže i onda nemate uopšte dilemu šta tu da radite. Dakle, strašan respekt prema ideji, prema veoma jasnoj ideji kompozitora šta želi. E sad, naravno, izvođenje je jedna živa stvar i onda se desi neke lepe stvari i neke nepredviđene stvari. Ja se nadam da se iz njegovog ugla su se desile neke lepe nepredviđene stvari to veče, a ostaje na nama da ponovimo to i da pokušamo da iščistimo još nekih detalja.
O Trajkovićevoj španskoj sviti govorila je i muzikolog Neda Bebler, autora Veliki prijatelj, najpre se osvrnuvši na njegovo celokupno stvaralaštvo, a potom pokušavši da samu svitu smesti u jedno od definisanih područja Trajkovićevog rada.
U kontekstu ovako opisane celine, špansku svitu bih smestila, odnosno svrstala, vidim je kao blisku svakako ovoj grupi takozvanih relaksiranih tokova, grupi zavodljivih partitura, kakvi su Arion i Zefirov povratak. Kao i Arion i Zefirov povratak, ona sadrži programske natuknice u samoj partituri, koja nosi pod naslov Uspomene iz detinjstva. Sam autor u jednom kratkom segmentu koji može da se vidi u emisiji koji je dao za televiziju Beograd baš neposredno pred ili posle emitovanja, on kaže to je u stvari fantastični narativ, to je u stvari isto toliko priča koliko i muzika. Či njemu je to veoma važno bilo u tom trenutku da kaže i još je interesantno da je rekao kako je drugi stav najvažniji u celoj sviti, da? Njegove partiture neretko sadrže verbalne, literarne elemente, koji su integralni element partiture, samog dela, ne samo partiture, deo kompozicije, deo autorovog iskaza. Kad su tu literarni elementi deo naslova, čak opširnih, kao u ovom slučaju ili u slučaju Zefirova, taj naslov nastupa u štampanom programu, poznat je slušalcima. Drugi delovi tih verbalnih iskaza su nekad u partituri, a nema ih u naslovima i ostalim, oni su dostupni izvođaču. Iako nisu u stvari nikakve indikacije za izvođenja, nisu uputstva za izvođenja, nego su opisi situacija gde kaže, a sad je strašan mrak, na primjer, ja? To je neka vrsta uputstva, ali njemu je stalo da taj verbalni moment ukomponuje, odnosno istretira kao deo kompozicije i on pretpostavljam, odnosno zamišljam da vidi primanje i odnosno praćanje kompozicije i vizuelno, kroz taj vizuelni element partiture koji je također jako estetizovan. Mislim, čini mi se da je to recimo nešto što u slučaju ove kompozicije je vrlo, vrlo karakteristično.
Neda Bebler je dodala da ova kompozicija nosi naziv Svita, ali da se zapravo preradi o triptihu, sačinjenom od dva velika spora stava i jednog, kako ga je nazvala, eksplozivnog čepa u vidu središnjih stava koji donosi neophodan kontrast. Sa druge strane, i deo naziva Španska bi trebalo shvatiti na poseban način.
Na prvi pogled ne postoje ti neki španski elementi, on se poziva na taj peonski metar ili peonski ritam. E sad on kaže da taj peonski ritam postoji u tom prvom stavu, u toj sveštenoj igri koja je arhaičnog porekla. I tu se smenjuju 15 osmina, 5 osmina, 8 osmina i tako dalje, u vrlo karakterističnom ritmu. Kompozicija se zvala Quanto, na španskom se zvala i u prvobitno, kad je svirao Mihajl Kefler. Znači, i tad se zvala Canto na španskom i tad su se pominjale jabuke i pomaranđe i sveštene igre iz antike i Cadiz. To sam htjela da pomenem, da je on sam za njega Španija i nije nikad bila, sem u kompozicijama za gitaru, a tad je više reč o latinoameričkim uticajima nego o španskim, nego je Španija je bila Španija faljina, ona asketska, suva i siromašna. I sećam se da je pričao kako je kao student tako krajem 70. godina vodio jednu grupu studenata. On je bio organizator, tu je bilo Amerikanaca, Engleza, Francuza, raznih su se skupili koje je želeo da proputuju Španijom, to je bilo znači godinu dve posle Franka. Izuzetno siromašna Španija, suva, vagoni treće klase i stigli su do Kadisa. Skroz do Kadisa i ovde je taj Kadis i on je tu sad video u stvari Atlantidu i sve drugo, ali ne onu Španiju koju ljudi očekuju kad se kaže da je nešto špansko. Ništa od toga ovde nema, nego je to sećanje na Kadis, sećanje na Falju, na Ravela takođe koji ima svoje španske korete i na tog oca i Don Ramira. To su ti španski elementi, ali u muzici ništa od očekivanog za, recimo, na prvu loptu šta bi čovjek rekao šta je špansko.
Detaljniju analizu španske svite za flautu i 15 gudača Vlastimira Trajkovića predstavila nam je muzikolog Ana Stefanović, koja je, između ostalog, istakla da su sve konstante Trajkovićevog stvaralaštva prisutne u ovoj kompoziciji, što se pre svega odnosi na njegove uzore i utice. Među njima navela je Defalju, Debisija i Ravela, ali i specifičnu grčko-mitsku paradigmu.
Međutim, pored ovog prizivanja tih dalekih arhetipova, tako da kažem, njegovih uzora, njegovih paradigmi, u ovoj kompoziciji se pravi jedan pokret ka detinjstvu, prvi put, koji sad kad se kontekstualizuje sa svim ovim ostalim paradigmama, dobija težinu i smislenog prustovskog gesta. Jednog zahvatanju lični arhetip i u kontekstualni ili epoha kulturni arhetip, ja, sa kojim se Vlasta identifikuje. I taj prustovski gest, kao gest prema nađenom vremenu, prema jednoj ekstratemporalnosti, mislim da izmešta ovu kompoziciju od celog osnovog vlastinog stvaraštva, odnosno da je smešta u tu sada ekstratemporalnu ravan, odnosno u već ravan večnosti. I da se cela ova kompozicija odvija zapravo u toj ravni sa jedne distance u odnosu na sve ono što je bilo, na sve ono što je prošlo, pa i na ono što je prošlo ili bilo u samom stvaralaštvu. U tom smislu ovo je cela kompozicija, iako tri stava lament, cela ova kompozicija je tužbalica, ona je afektivno veoma koherentna, čak i bez obzira na ovaj brzi, da kažem, drugi stav, na akciju, na radnju koja se tu događa, sa referencom na peonski ritam i na vrtove rezervisane, samo Hesperide rezervisane za besmrtnike, znači čak i tu ta referenca na večnost, odnosno ekstratemporalnost, ona je ceo lament, ovo je svako najnarativnija pomišljen od svih vlastinih kompozicija, zato što je ovo kompozicija koja ima svoj narativni program, ona zaista ima priču, ali priču koja se odvija u ovom već zahvaćenom vanvremenom, dakle, cela ta naracija se po mišljenju odvija u tom prostoru ili u afektivno gledanom prostoru lamenta.
Sasvim je sigurno da je Trajkovićeva španska svita za flautu i 15 gudača delo koje zaslužuje da zaživi na koncertnim podijumima. Učesnici tribine složili su se da bi bilo dobro i da se načini profesionalni snimak koji bi omogućio da delo dopre do još većeg broja slušalaca. A u nama ostaje samo žal za svim onim nenapisanim kompozicijama koje je Vlastimir Trajković odneo negde daleko sa sobom.
Na telefonskoj liniji je gospodin Aleksandar Stankov, vršilac dužnosti direktora Novosadske opere. Gospodine Stankov, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, govorimo o jednom, rekla bih, sjajnom gostovanju hora Srpskog narodnog pozorišta. Bili ste na festivalu u Bejrutu, pa recite nam konkretno o čemu se radi.
Tako je, u pitanju je Augustan festival u Bejrutu, koji već zadnje dve decenije veoma uspešno prikuplja umetnike iz celog sveta. Ove godine imali smo prilike naš ansambl horski od 24 do duše pevača da učestvuje na ovom festivalu. Održana su dva koncerta. Na prvom koncertu izveden je Rosinije Sabat Mater, a na drugom koncertu to je bila Kerubinijeva Medeja.
Ali koncertno, da, koncertno izveđenje. Festival ima zanimljiv naslov, odnosi se na istočnjačke kraljice, zar ne?
Ove godine tematika su bile žene, moćne žene Orijenta zapravo, i u tom smislu je izbor kompozicije bio takav. Mi smo sada na gostovanju dogovorili odmah gostovanje za narednu 2018. godinu, kada je tematika na festivalu Johann Sebastian Bach, i naši ansambli i orkestar i hor trebali bi da izvedu Pasiju po Jovanu i Pasiju po Mateji.
A recite nam kako je uopšte došao dobar glas hora Srpskog narodnog pozorišta tako daleko do Orijenta? Kako se to desilo?
Ansambl opere Srpskog narodnog pozorišta već dosta dugo vremena uživa visoku reputaciju u svetu. Mi imamo sreće da smo sarađivali sa raznim dirigentima koji takođe imaju svoje svetske karijere. Ovog puta je to bio maestro Gianluca Marciano iz Italije, koji, poznavajući naš horski ansambl, nas je počastio time da nas ove godine pozove na festival, čiji je i on umetnički direktor.
A kako je reagovala publika? Koliko u stvari slušalci, odnosno ljubitelji muzike u tom delu sveta žele i vole da čuju takva dela i da ugoste strane izvođače? Dakle, kako je reakcija publike bila?
Vidite, i na prvom i na drugom koncertu doživjeli smo stojeće ovacije, da slobodno mogu tako da se izrazim. Zapravo, u tom delu sveta ljudi slabo poznaju ove naše prostore i to je bila odlična prilika da mi takođe kao i ambasadori odemo u taj deo sveta, iako, kažem, u publici su sedeli muzički kritičari sa svih meridijana. I dok ne izađete iz okvira svoje, da tako kažem, matične kuće, zapravo ne znate šta posjedujete i koliki je vaš kvalitet. Ovog puta je to stvarno bilo velika satisfakcija za nas, tako da bez, kako da kažem, straha možemo da nastupimo, ja mislim, na bilo kojoj svetskoj pozornici.
I posvećenost je, pretpostavljam, bila odgovarajuća, jel? Posvećenost
koncerta. Naravno, oba koncerta su bila puna. Prvi koncert je održan u Jezuitskoj crkvi Svetog Josifa, drugi koncert je održan u hotelu u kojem su bili smešteni u auditorijumu Emil Bustani, koji prima negde oko 500 ljudi u publici. Crkva je mnogo veća i takođe je bila popunjena do posljednjeg mesta.
Pretpostavljam da je to bio jedan lep ambijent, bar što se tiče crkve, jel?
Jeste, i fantastičan. Crkva iz 18. veka inače se koristi kao koncertna dvorana i zaista je akustički više nego zahvalna za izvođenje ovakvih dela. Druga sala auditorijuma akustički je bila, da kažem, zahtevnija, međutim, uz određene korekcije maestra Marciana postigao se pravi efekat i to je izašlo onako kako treba.
Gospodine Stankov, hvala vam na ovim, rekla bih, kratkim informacijama. Nadam se da ćemo, kad bude još gostovanja koje ste i najavili, da ćemo razgovarati više o ovim zanimljivim projektima Srpskog narodnog pozorišta.
Hvala vam što ste se javili i tu smo vam na raspolaganju. Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dame biraju. Solisti: Ada Castellaneta, gitara, Italija; Nadja Dornik, harfa. Dirigenti: Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program: Verdi, uvertira Moć sudbine; Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez; Hinastera, koncert za harfu i orkestar; Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao,
i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu valjivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Marija Vites. Tonski snimatelj Vladimir Penđer. Tonska realizacija Vesna Tošović. Organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.